დილამშვიდობისა ლაპარაკობ რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები ეკონომიკაზე. სამშაბათობით წარმოგიდგენთ ამ რუბრიკას ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოსთან ერთად და ვუძღვები ამ რუბრიკას ამ ორგანიზაციის ვიცე-პრეზიდენტ გია ჯანდიერთან ერთად. დილამშვიდობისა, ბატონო გია.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მაყურებლებს და მსმენელებს.
და დღეს თავაზობთ ორ თემას. თავდაპირველად მინდა დავიწყოთ მარცვლეულის დერეფნის საკითხით, რომელზე შეთანხმება ჩავიზღვის დერეფანზე არის ლაპარაკი, რომელზე შეთანხმების გაგრძელებაზეც უარი განაცხადა რუსეთმა. საკმაოდ ისეთი კრიზისული ვითარება იქმნება. უკრაინის პრეზიდენტი ბოლო ინფორმაცია რაც არის წუხელ ესაუბრა გაეროს გენერალურ მდივანს, საკუთრივ გუტერეშმაც და ზელენსკიმაც გააკეთეს გუშინ ამაზე განცხადებები და იმაზე, რომ 400 მილიონ ადამიანზე არის ლაპარაკი, მათ სურსათით უზრუნველყოფას ეხება სწორედ ეს და მთელი ამ ხნის განმავლობაში, თვეების განმავლობაში ხდებოდა ექსპორტი უკრაინიდან მარცვლეულისა და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების. ახლა კი საჭირო იქნება ზრუნვა იმაზე და თურქეთის როლიც არის აქ მნიშვნელოვანი, რომ რუსეთის მონაწილეობის გარეშე როგორმე მოხერხდეს ამ ექსპორტის უზრუნველყოფა. თუმცა არ ვიცი ეს პრაქტიკაში, არ ვარ ექსპერტი ამ საკითხის, მაგრამ ვიცი, რომ გარკვეულ რისკებს უკავშირდება საკუთრივ რუსეთისგან ამ შემთხვევაში. ორი ოდე დღის წინ საუბარი ჰქონდათ რუსეთისა და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის პრეზიდენტებს და ერთ-ერთი თემა, საუბრის მთავარი თემა სწორედ სტამბოლის შეთანხმება იყო მარცვლეულის დერეფანზე. რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ დღემდე შეუსრულებელია რუსეთ გაეროს მემორანდუმით განსაზღვრული ვალდებულებები რუსეთის სურსათის და სასუქების ექსპორტისთვის არსებული წინაღობების მოხსნაზე. მეტიც, შეთანხმების მთავარი მიზანი საჭიროების მქონე ქვეყნებისთვის, მათ შორის აფრიკის კონტინენტზე, მარცვლეულის მიწოდება კვლავ შეუსრულებელია. ეს არის პუტინის პოზიცია. რაც შეეხება რუსეთიდან ექსპორტს, აქ საკითხი უკავშირდება გადარიცხვების საერთაშორისო სისტემის ჩაკეტვას, ჩაკეტილობას რუსეთისთვის. არ ვიცი, გაგრძელდება ალბათ მოსკოვთანაც გაეროს კომუნიკაცია და რა შედეგს მოიტანს. და მაგრამ რა იქნება, ცხადია ხო ამას არ შველის სამწუხაროდ განცხადებები მხოლოდ. რა იქნება ამის შედეგი, ეკონომიკური შედეგი? 33 მილიონი ტონა სოფლის მეურნეობის პროდუქტის ექსპორტი განხორციელდა ამ ხნის განმავლობაში. ანუ ძალიან დიდ საჭიროებებზე არის ლაპარაკი აქ ამ დერეფანზე შეთანხმებამ თავის დროზე პირველი ეფექტის შემდეგ დაწია ფასები მნიშვნელოვანწილად საკუთრივ მარცვლეულზე. ახლა კი კვლავ იგივე საფრთხის წინაშე ვდგავართ. არ ვიცი, იგივე ეფექტი ექნება, რაც ომის დაწყების, სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების ფონზე იყო?
ჩემი აზრით ასეთ მოსალოდნელობა არ არის, იმიტომ რომ მაშინ ომის გარდა ფასების აწევა გამოიწვია რუსეთის მიერ დაწესებულმა გადასახადებმა ექსპორტზე, ხორბლის ექსპორტზე, სხვათ მარცვლეულის ექსპორტზე. და ეს მოსალოდნელობა, რომ ფასი მოიმატებდა, ჯერ კიდევ 2021 წელსაც იყო. მე მაგათად მგონია, რომ ამ ტენდენციამ, რომ მარცვლეულის ფასის მატების და ნავთობის ფასის მატების ტენდენციამ, ასევე ბუნებრივი გაზის ფასის მატების ტენდენციამ გამოიწვია სწორედ პუტინის დარწმუნებულება, რომ სწორედ იმ პერიოდში ღირდა ომის დაწყება, როდესაც მას რუსეთს ექნებოდა შემოსავლების პიკი. შემდგომში ჩვენ ნახეთ, რომ ევროკავშირმა მათ შორის მრავალი ღონისძიება გაატარა იმისათვის, რომ ბუნებრივი გაზის და ნავთობის დამოკიდებულება შეემცირებინათ. და ასევე ჩვენ დავინახეთ, რომ უამრავი ქვეყანა შეუდგა ისევ წარმოებას მარცვლეულის, მათ შორის მაგალითად ბრაზილია ყოველთვის ითვლებოდა ერთ-ერთ მთავარ წარმოებლად მარცვლეულის. ამიტომ თუ რუსეთი ახლა ისევ ამას შეეცდება, რომ გამოიყენოს იარაღად, რასაც ხედავთ, რომ აპირებს, მაშინ პასუხიც გამოჩნდება ამაზე. ჩემი აზრით ეს დამოკიდებული მცდარი არის ზოგადად მოსახლეობისთვის მცმენელებისთვის ცხადი იყოს რაზეა საუბარი მსოფლიოში არსებობს უამრავი ქვეყანა ვინც აწარმოებს მარცვლეულს და რუსეთი და უკრაინა არ არიან თქვათ ყველაზე დომინირებული წარმოებლები უფრო სხვა საკითხი არის რომ მათ უჩნევათ ზედმეტი მოსავალი რომელიც შეუძლიათ გაყიდონ და მათ შორის ჩინეთი რომელიც გაცილებით მეტს აწარმოებს ამ პროდუქციას მას ეს არ ყოფნის ამიტომ იძულებულია რომ შეიძინოს სხვა ქვეყნებიდან ასევე ინდოეთიც და არსებობს ისეთ ქვეყნები როგორიც არის მაგათ ამერიკის შეერთებული შტატები რომელიც გაცილებით უფრო ძლიერია ამ წარმოებაში ხორბლისაც და სიმინდის მაგრამ ამერიკელები ამას უყურებენ უღირთო არა ამ საქმის კეთება იმიტომ რომ ამერიკელები სხვა საქმესაც აკეთებენ წარმატებულად და რუსეთისთვის ეს სტრატეგიული მნიშვნელობის პროდუქცია არის იმის გამო სწორედ რომ ბოლო 25 წელიწადი 30 წელიწადი რუსეთი არც არ აკეთებდა გარდა იმისა რომ ცდილობდა დომინირებული პოზიციები მიიღო სწორედ ამ სტრატეგიულ თავისთვის სტრატეგიულ მიმართულებებით და ჩათვალა რომ საკმარისი იყო ეს მისი ეკონომიკისთვის და არ იყო საჭირო სხვა დარგების განვითარება ეს არის სწორედ რაც ხდება დღეს რუსეთში რომ მას თუ შეუწყდება შესაძლებლობები რომ გაყიდოს თავის პროდუქცია მაშინ მისი ეკონომიკა ჩამორჩენილი ეკონომიკათი იქცევა უმალ. ახლა გუშინ ფიქრობდი რომ ამ სანქციების ქვეშ რუსეთის ერთულ მოსახლეზე პროდუქციის გამოშვება მშპ შეიძლება საქართველოსაც გაუტოლდეს უახლეს ხანებში. ეს იმიტომ კი არა ჩვენ რაღაც წარმატებულები ვართ, არამედ სწორედ რუსეთიდან გადმორიცხული ფულები დიდ გავლენას ახდენს ჩვენთან, მაგრამ მეორე მხრივ იქ წარმოება იმდენად შემცირდება რომ ის თქვა საშუალო განვითარებულ ქვეყნებიდან უცებ ღარიბ ქვეყნებში აღმოჩნდება. ეს არის რეალობა. რაც შეეხება თვითონ ამ ხორბლის და უფრო მეტად სიმინძია ეს საუბარი ამ მიმართულებებით ცხადია რომ უკრაინას შესაძლებლობა აქვს რომ უფრო იაფად შესთავაზოს ეს პროდუქცია არის მან კონკრეტული პრაქტიკული საკითხები რატომაც უკრაინაში უფრო იაფიჭდება ეს პროდუქცია და სწორედაც რომ უღარიბის ქვეყნებია მიმული ამ მარცვლეულის წარმოებაზე უკრაინაში მაგრამ ამავდროულად ეს სერიოზულ საკითხებს უჩენს ასევე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას ამიტომ შესაძლებელია რომ ჩინეთმა ამ საკითხში ასევე როლი ითამაშოს და ასევე ინდოეთმაც რომ დისბალანსი რომელიც შეიძლება შეიქმნას დროებითი მაინც შეიძლება მათ ცხოვრებაზე აისახოს განსაკუთრებით ინდოელების ცხოვრებაზე რომლებიც გაცილებით უფრო ღარიბები არიან ვიდრე ჩინეთის მოსახლეობა მაგრამ მე მაინც ვარაუდობ რომ ამ ყველაფერს არ აქვს მომავალი და თვითონ თქვათ თუ პერიოდი შეიძლება მოხდეს რომ ცოტათი მაინც გაძვირდეს იმიტომ რომ იყო რაღაც მცდელობები ბოლო ორ დღეს ჩიკაგოს ბირჟაზე სადაც არის ძირითადი ბირჟა საქონლის გაყიდვისთვის იყო ცოტათი მცდელობა ზრდის უფრო ფიუჩერსული ან მომავლის კონტრაქტებზე მაგრამ ისევ დაწყნარდა და არაფერი ჯერჯერობით არ ვიცით იმის შესახებ რომ ამე სერიოზული რეაქციები მიდის. სწორედ იმიტომაც, რატომაც მე ვამბობ, რომ მომავალი ასეთ მოქმედებას არ აქვს და ვთქვათ, ეს ხათაშორის ჩვენთვისაც გაკვეთილი არის, რომ ამაზე ვიფიქროთ ყოველთვის, რომ ნებისმიერ ჩვენი მოქმედება ამ მიმართულებით თუ ნებისმიერ სხვა მიმართულებით დაკავშირებულია იმაზე, სხვა გიგანტური წარმოებლები რას იფიქრებენ, რას მოიმოქმედებენ. რაღაც პერიოდში მაგალითად შეგახსენებთ რომ სიმინდი იმდენად თქვათ არ გამოიყენებოდა როგორც საჭმელი არამედ მისგან ბენზინის გამოხდაც კი დაიწყეს და ამის გამო ბრაზილიამ უზარმაზარი რაოდენობით დაიწყო სიმინდის წარმოება და მე იმდენად გადაამეტა ამ მიწოდებამ ამ სიმინდის და თქვათ ნავთობის ფასიც დავარდა ამ პერიოდში რომ სიმინდის უზარმაზარი მარაგები გაჩნდა და სიმინდის ფასი რამდენჯერმე დაეცა და დღეს არსებული ფასებიც უფრო სპეკულატიური ფასები არის, მოლოდინების ფასები არის. თუ წარმოება განახლდება, მაშინ სიმინდის ფასი ისევ დაუბრუნდება ალბათ $3 ნახევარს ბუშელზე, როგორც არის ბაზარზე. ერთი წლის წინ იყო ბაზარზე.
შესაძლო არა წამყვანი, მაგრამ მნიშვნელოვანი მწარმოებლები არიან ხომ რუსეთი და უკრაინა მარცვლეულის და ეს რამდენად ტკივნეული შეიძლება იყოს ამის ჩანაცვლება ამ საჭიროებისა ოკეანის გაღმიდან ასე ვთქვათ მარცვლეულით იქნება ეს ევროპისთვისაც მათ შორის მაგრამ აი იმ ქვეყნებისთვის სწორედ აფრიკის კონტინენტზე აზიის ქვეყნებისთვის რომლებიც
ქვეყნას ახელეთ ხას გაუსვამ იმას ისე რომ უბრალოდ ამ ორ ქვეყანას რუსეთს და უკრაინას აქვს გადამეტებული წარმოება იმაზე ვთქვათ აი ახლა გეტყვით რომ
გადამეტებული
იმას ნიშნავს რომ მოხმარება გაცილებით ნაკლები აქვს ვიდრე
თვითონ მაგრამ საექსპორტო და წარმოებდნენ ხომ
კონტინენტში კი რა თქმა უნდა მაგრამ აი მაგალითად თუ უკრაინაში ერთ სულ მოსახლეზე წარმოება არის 857 ტონა ინდონეზიაში 114 თითქმის 8ჯერ მეტი არის 8ჯერ მეტი წარმოება ერთ სულ მოსახლეზე. ანუ ინდოეთს აკლია ეს ხორბალი და უკრაინას აქვს 17, რომელიც უნდა გაყიდოს. თორე შესაძლებელია, რომ თანაბარი არის დაახლოებით 30 მილიონ ტონას აწარმოებს ინდონეზია და 35 მილიონ ტონას აწარმოებს უკრაინა. ანუ დიდი განსხვავება მათ შორის არ არის. ჩინეთი აწარმოებს უკრაინაზე დაახლოებით 9ჯერ მეტ ხორბალს, ესაა სიმინდს, მაგრამ ჩინეთს მოხმარება აქვს გაცილებით მეტი და თქვათ იგივე ჩინეთის რო ვიღოთ ეს სულ მოსახლეზე წარმოება 184 კილოგრამია და როგორც გითხარით უკრაინაში 850 კილოგრამია. ანუ უკრაინელებს ზედმეტი აქვს, ჩინელებს აკლიათ, ინდონეზიელებს აკლიათ. ეს ორი ქვეყანა 1.6 მილიარდი.
ან რის თქმა უნდა იგივე ჩინეთი, რომელიც მნიშვნელოვანი მოთამაშეა გარკვეული როლის შესრულებას შეუძლია. რამდენად მისთვის მნიშვნელოვანია, რომ მნიშვნელოვანია საიდან მიიღებს ამ შეივსებს ამ დეფიციტს.
ან მან თქო ესე არის, რომ მე მიმაგრებული ვარ მაინდამაინც ამ ქვეყანას ან იმ ქვეყანას.
მიმაგრებული ხარ ფასით.
5% ვიღებ იქიდან, 10% ვიღებ იქიდან და ამისი ის ხდება თქვათ ერთ ფულში ჩაყრა და მე ფასის გამოყვანა იგივე ჩინურ ბაზარზე და ინდონეზიურ ბაზრებზე, რომლებიც ინდოეთის ბაზრებზე, რომლებიც ალბათ სოფლიშ ყველაზე დიდი ბაზრებია შესყიდვის თვალსაზრისით. და ევროპაშიც წარმოება გაიზარდა ამ ბოლო 1 წლის განმავლობაში და ისე მოხდა, რომ სწორედ უკრაინის მეზობელ ქვეყნებში მოხდა ზრდა ხორბლის და სიმინდის წარმოების და მათ ასევე თავიანთი პრეტენზიები აქვთ იმაზე, რომ არ უნდა უკრაინიდან შევიდეს იაფასიანი მარცვლეული, რომელიც მათ ემუქრებათ წარმოების შეფერხებებზე და გაყიდვის შეფერხებებზე.
ხო, ვიცით, რომ ამ დერეფნის მუშაობის პარალელურად, თუმცა როგორც ვიცი, ასევე ეს საზღვაო გადაზიდვას ვერ უწევს კონკურენციას სახმელეთო გადაზიდვები, რადგან დიდი ოდენობით გადაზიდვები არის შესაძლებელი.
ახალი ლოჯისტიკა არის შესაძლებელი, უბრალოდ თორე გადაზიდვების პრობლემა არ არსებობს. მაგალითად, უკრაინიდან რომ რუმინეთის გავლით ბულგარეთში აღმოჩნდეს ეს ხორბალი, მაგალითად, ხო, ხმელეთით და მე რუსები რას იზამენ, რომ ბულგარეთს აუკრძალავენ ხორბლის გატანას, თუ სიმინდის გატანას, მაგას
ვერ ან შესაძლებელია ის მოწყობა ლოჯისტიკის, რომ ის
ლოჯისტიკა ასაწყობია იმ თვალსაზრისით.
თუმცა ჩვენ აქ თქვენ ახსენეთ ევროპის, ხო,
ქვეყნებს თავიდან ფული ჭირდება და შეიძლება მოხდეს ისე, რომ შეიძლება სააწყობ ლოჯისტიკას, მერე უსევ გაიხსნას ისე. აღარ იყოს, ამიტომ ზედმეტი ხარჯები მოგიწიოს.
ხო, ევროპის რიგ ქვეყნებს მოუწიათ გარკვეული რეგულაციის დაწესება სწორედ უკრაინიდან მიმავალ მარცვლეულზე და ევროკავშირის 5 ქვეყანას აქვს აკრძალული უკრაინული
მარცვლეულის
გაყიდვა შიგნით მათ ბაზარზე. ბულგარეთი, უნგრეთი, პოლონეთი, რუმინეთი და სლოვაკეთი არიან ასეთი ქვეყნები, ხო, არ იყო ეს.
სულ უკრაინის მეგობარი ქვეყნები არიან, უნგრეთი არ არის მაინდაც, არა?
ხო, გასაგებია, მაგრამ კი სწორედაც, პო მარტო პოლონეთიც კმარა რომ ავიღოთ, ხო? სმენელს ვეტყვი რომ შეგიძლიათ გადაცემის სრულობისას ჩვენთან კომუნიკაცია ტელეფონის საშუალებით, SMS-ები შეგიძლიათ გამოგზავნოთ ნომერზე 5-95-95-00-55. გავიმეორებ 5-95-95-00-55 და ინტერნეტ მომხმარებლებმა კი იცით და ვინ შემოსულები ხართ და გვიყურებთ, ისედაც დაინახავთ, რომ შეგიძლიათ კომენტარების მოწერა შეკითხვები იქნება ეს თუ თქვენი შეფასებები. და ერთი ასეთი SMS-ია მოსული ქართული ხორბლის ბაზარზე არსებული ვითარების შესახებ, რა აზრის ბრძანდებითო კითხვას გვისვამენ, მე არ მაქვს ამის ცოდნა, ცხადია ბატონ გიასულს
მომ. მე ხორბლის სპეციალისტად ვერ გავასაღებ ჩემ თავს, უბრალოდ მე რაც ვიცი ის არის, რომ ხორბლის წარმოებლებმა მოიყვანეს ხორბალი, რომელიც თქვათ თავისი ფასის და ღირებულებებითი შეფასებებიდან გამომდინარე არის უფრო ძნელად გასაყიდი იმ პირობებში, როდესაც უცხოეთიდან შემოდის იაფი ხორბალიც და ფქვილიც, და ჩვენი ხორბლის წარმოებლები პირველ რიგში ფქვილს ებრძვიან, რომელიც მათ ხელს უშლის თავისი ხორბლის თქვათ გაყიდვაში. აქ არის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია დაუბრუნდეთ მეორე თემას რო განვიხილოთ, მაგრამ ახლა შეიძლება თქმა იმისი, რომ ჩვენი ხორბლის წარმოება, რა თქმა უნდა, მაგის თქმა, რომ ჩვენთან ზოგადად არის ხორბლის წარმოება, ეს არ იქნება სწორი, მაგრამ იმ პირობებში, როგორც ჩვენი ხორბლის წარმოებლები არიან, მაგ პირობებში თქვათ მაღალი ეფექტიანობის მიღწევა და უფრო იაფად ხორბლის წარმოება ძალიან ძნელი იქნება. მაგალითად, თუ ჩვენი ხორბლის წარმოებლებს აქვთ 20-50 ჰექტარი თითოეულს, თქვათ ხორბლის ნაკვეთები მიწის, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი წარმოებელია ხორბლის, გაცილებით მეტს აწარმოებს ვიდრე რუსეთიც კი, ხო, იქ შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ 3-4 უფრო მეტი ეფექტიანობა არის. და ეს იმიტომ კი არა, იქაური ამერიკელები უფრო ჭკვიანები არიან, ან უფრო თქვა საზრიანები არიან და კარგად ისიან ბიზნესი. უბრალოდ მათი მიწები გაცილებით უფრო დიდი არის. იქ შეიძლება 20,000 ჰექტარი ქონდეს ერთ წარმოებელს.
და
როდესაც შენ 20,000 ჰექტარი გავს და როდესაც 20 ჰექტარი გავს, შენი ეს მათ შორის განსხვავებები არის ტექნოლოგიებში, მოლის დანახარჯებში, ასევე თქვათ სადაზღვევო დანახარჯებში, ყველაფერი თქვათ სესხით უფრო იაფად გავს, როცა 20,000 ჰექტარი გავს, და მათ შორის ასევე ტექნოლოგიების გამოყენება, ტექნიკის გამოყენება, ასე ვთქვათ 20 ჰექტარზე შეიძლება არ გიყიდეს მაგალითად შენი კომბაინების ყოლა ქონა, იმიტომ რომ მათი მოვლა პატრონობა უფრო ძვირი დაგიჯდება და მოცდენილიც იქნება დიდხნის
განმავლობაში.
ამიტომ გააძვირებს ამ პროდუქციას. ამიტომ მე დაუღალავად საუბრობ იმის შესახებ, რომ ჩვენი თქვათ აგრარულ სფეროში ჩვენი წარმატების მომავალი არის პირველ იმაში, რომ მიწები, რომელიც სახელმწიფოს ხელშია ჯერ კიდევ, მათი პრივატიზება მოხდეს, და მეორე, რომ განსხვავება წავიდეს ამ მიწების, რომლებიც უკვე კერძო ხელში არის. ამის გარეშე ჩვენ ვერ მოახერხებთ წარმატების გარანტირებას ამ სფეროში, როგორც არ უნდა ჩვენ დიდი ისტორიული გამოცდილება ქონდეს. იგივე ხორბლის წარმოებაში ძალიან დიდი ისტორიული გამოცდილება აქვს, მაგრამ ეს არაფერს არ იძლევა, როდესაც ჩვენ პრაქტიკულ საკითხებს ვეხებით, რომ როდესაც ის ქვილში მიიტან შენ ხორბალს, რომელიც ერთი ტონა დაგიჯდა ვთქვათ 100 და შენს კონკურენტს უცხოელს მოაქვს $50, წისქვილს არ აქვს არჩევანი იმისი, რომ რომელი იყიდოს, მან იყიდოს 50 ვთქვათ დოლარიანი.
ხო, მაგალითად,
იმიტომ რომ მას ყავს იგივე ღარიბი შემსყიდველი მოსახლეობა და მათ არ შეუძლიათ გადაიხადონ ძვირი თუნდაც ქართულ პატრიოტულ მშობლიურ ხორბალში
და ხო აი პატრიოტულზე ხო მესმის რომ ეკონომიკასაც ასეთი რაღაცები ასე არ ანგარიშობენ ანუ ბიზნესში მაგრამ რისი კითხვა მინდა იცით ხო საინტერესო იქნება ალბათ ცალკე გადაცემის მიძღვნა სოფლის მეურნეობის საკითხებისადმის შესაძლოა ცალკეული დარგების თვის მიძღვნაც კი უბრალოდ როგორც უნდა გაერთიანო ისეთ დიდ ქვეყნებს მაინც ვერ გაუწევ ამ თვალსაზრისით ალბათ კონკურენციას რადგან მხოლოდ ხორბალს ხომ ანაწარმოებს ჯერ ერთი და შეიძლება იყოს რაღაცა თქვა ნიშური რაღაცა ჯიშები სპეციალური ან რაღაც ბიო წარმოებაზე იყოს აქცენტი მაგრამ ეს სხვა საუბრის თემა არის
რა თქმა უნდა თუმცა მე რამეს მაინც ვიტყვი რომ არსებობს ქვეყნები რომელსაც ჩვენზე მცირე მიწებიც აქვთ მაგალითად ისრაელი და ახლობით კახეთის დოლი არის და სულ ხუმრობ ხოლმე რომ მთელი ისრაელი კახეთში აეტევა მაგრამ ისრაელი დაახლოებით 10 ჯერ მეტ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციას აწარმოებს ვიდრე საქართველო და ისრაელში ვინც არის ნაყოფი ალბათ ყველა აქვს ეს ვთქვათ თუ გაუვლია ავტომობილით მას ექნება აუცილებლად დანახული რამდენად დიდი მიწები ეს და რამდენად ვთქვათ უზარმაზარი ტერიტორიები არის ერთი წარმოების ქვეშ და იქ საერთოდ რომ შედარება გავაკეთოთ ითვლება ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვერ ვიტყვით ზუსტად იმიტომ რომ მაგის დათვლა წარმოუდგენელია მაგრამ ითვლება რომ საქართველოში დაახლოებით 900,000 1 მილიონი კაცი არის დასაქმებული აგრარულ წარმოებაში იმდროს როდესაც ისრაელში 40,000 ადამიანი არის და მათ 40,000 ადამიანს მოყავს ბევრად მეტი აგრარული პროდუქცია უდაბნოში ვიდრე საქართველოში ჩვენს 900,000. ნუ მე ვთვლი რომ ეგ გადაჭარბებული რიცხვია რეალური ადამიანების რაოდენობა და 300-400,000 ადამიანი არის ვინც უშუალოდ მუშაობს აგრარულ სფეროში, მაგრამ ეს არის, ანუ თუ ჩვენ გვინდა წარმატება ამ სფეროში, ჩვენ შეიძლება ერთი მიმართულება ეს ავიღოთ, მასობრივი წარმოების მიმართულებები, რაც ჩვენ ვისაუბრეთ, აქ მაგალითად მართლეული, მაგრამ ასევე შეიძლება სხვა ტიპის წარმოება, მაგალითად ერთ-ერთი ჩემი ყოფილი თანამშრომელი მუშაობს ერთ-ერთ საელჩოში უცხოეთში და მან თქვა, რომ ვინოზე მოთხოვნა უზარმაზარია იმ ჩრდილო ერთ-ერთ ჩრდილოურ ქვეყანას ეხება მაგრამ იქ ძირითადად მოითხოვენ ბიო და ნატურალურ ღვინოებს იმიტომ რომ ეხლა დანარჩენი ღვინოები რამდენის გინა იმდენი არის და შეთავაზება იგივე იტალიიდან და ესპანეთიდან და ჩილედან და სამხრეთ აფრიკიდან ავსტრალიიდან იაფასიან ღვინოების უზარმაზარი არის და ჩვენ შესაძლებელია რომ მიმართულები წავიდეთ რომ ზუსტად ბუნებრივი ნატურალური ღვინოები და ბიო ღვინოების წარმოებაზე მაშინ მან სხვა მიდგომები არის ხადია საჭირო და ნატურალური ღვინოები ვერ ექნება მასობრივი მილიონობით
ეს ხო თავისი ბაზარი აქვს და თავისი ცალკე საუბრის თემა არ მინდა ძალიან გავცდეთ ამ ჩვენს თემას და ჩვენ გვწერს ასევე მსმენელი კარგი სტუმარია ბატონო გია ამ რუბრიკაში არის ასე ვთქვათ უძღვება ამ რუბრიკას ფლატ სტუმარი აღარ ეთქმის სამშაბათობით გვაქვს ეს რუბრიკა შესაძლებელია სტუმარით შემოვიმატოთ ხოლმე დრო და დრო სხვადასხვა საკითხზე მაგრამ დღეს ასე ფორმატში ვარ სიმინდი ზეთშიო გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების გარეშე აქ ვიხდით 18 ლარს. ხომ შეიძლება სიმინდი მეტად ვაწარმოოთ მას ხორბლის ფქვილისგან განსხვავებით ვერ შეურებენო რას ვერ შეურებენ
ხო სიმინდის წარმოება არის მე მაგასაც ვნახო თუ გნებოთ მაგრამ ახლა ნახე ისრაელის წარმოება ხორბლის უფრო მაღალია ვიდრე საქართველოს ალბათ ხვდებით რომ განსხვავებები სწორედ იმაშია და მე მგონია რომ მე ამაზე რამდენიც არ უნდა ვისაუბრო ჩემზე კარგად იციან მაგალითად თვითონ წარმოებლებმა ამის შესახებ რომ რამდენად განსხვავებული არის ჩვენი და მათი შესაძლებლობები და სწორედ რაში მდგომარეობს განსხვავებები რომ მათ გაცილებით მეტი თქვათ ტექნოლოგიური და თქვათ ტექნიკური შესაძლებლობები გააჩნიათ და ასევე როდესაც ამაზე ვსაუბროთ მნიშვნელოვანია ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ძალიან, რომ როდესაც შენ ცოტა საწარმოებ, მაშინ უფრო ძვირი გიჯდება ეს პროდუქცია, რა თქმა უნდა. აი მაგალითად, როდესაც შენ 5-10 ჰექტარი გაქვს, 20 ჰექტარი გაქვს ხორბალი დათესილი ან სიმინდი, ხო, მაშინ შენ ტექნიკის გამოყენება, შენ უფრო ძვირი გიჯდება, უნდა დაიქირაო ეს ტექნიკა და ფული გადაუხადო ვიღაცას, ყავს ეს ტექნიკა, ხო. მაგრამ თუ შენი ტექნიკა აქვს, გაცილებით უფრო იაფი გიჯდება. მაგრამ ისიც იმ შემთხვევაში, თუ შენ დიდი წარმოება გაქვს და თუ პატარა წარმოება აქვს, შენი ტექნიკის ყოლას აზრი არ აქვს. ეს ჯამში ჯამურად ეს ყველაფერი იმას ამბობს, რომ შენი წარმოება ძვირიჯდება ამ ხორბლის იმ და აქ ადამიანები და პიროვნებები და ფირმები და თქვათ რაღაცა შეცდომები არაფერ კავშირში არ არის ფასთან. აქ უბრალოდ როდესაც მცირე წარმოება აქვს, უფრო ძვირი გიჯდება, როდესაც დიდი წარმოება აქვს, უფრო იაფი ჯდება. ეს არის თავი და თავი ამ ყველაფერს. მაგრამ ამ ყველაფრის გაკვეთილი ჩვენ ახლა, როდესაც ჩვენ ამას უყურებთ, ამ სცენას ახლა, დღეს უკრაინურ-რუსული კონფლიქტის სცენას, ალბათ ყველა მნიშვნელოვანი გაკვეთილი მაინც ის არის, რომ საქართველომ არ უნდა სცადოს ისეთ სფეროებში შესვლა, რომელიც შეიძლება მაგალითად რუსეთის მანიპულირების.
ხო და როგორ არ სცადოს? ხო, ერთი კომენტარია შეკითხვა არ არის, რუმინეთის რკინიგზის რელსები ევროპულ სტანდარტზეა, ხოლო უკრაინის რკინიგზა საბჭოურ სტანდარტის, ამიტომ უჭირსო ტრანსპორტირება. მაგრამ ეს არ იყო მიზეზი, სხვა რამ არის, როგორც უკვე გითხარით, შიდა ბაზრების დაცვა, ასე ვთქვათ, იმ ეფექტისგან, რომელიც არასასურველია ამ ქვეყნების ეკონომიკებისთვის. ანუ
კინიგზის საკითხი ჩვენს გვაქვს მაგალითად, რომ ჩვენი რკინიგზა თურქეთის რკინიგზას ვერ უერთდება და ჩვენ პირობებშიც კი მოხერხდა ის, რომ არსებობს ახალქალაქთან გადასაყვანი მოწყობილობა, რომელთაც შეგვიძლია შეცვალო რელსები და ეს და გადაიყვანო თურქეთში ჩვენგან მიმავალი მატარებლები და ეს უკვე მუშაობს. ამიტომ ევროკავშირის თუ მოუნდება ამის გაკეთება, მაგის გაკეთება არც ძვირი დაჯდება ძალიან და პრობლემის გადაწყვეტა შესაძლებელია. რა თქმა უნდა, იქ საუბარი არის იმაზე, რომ თვითონ ევროკავშირი ამ თვალსაზრისით არ არის ყველაზე დადებითი მოვლენა, იმიტომ რომ მას აქვს თავისი შიგა აგრარული პოლიტიკა, მათ შორის იმ კუთხითაც, რომ ძალიან ბევრ სუბსიდიებს იძლევა მათი ბიუჯეტის 40%, ევროკავშირის ბიუჯეტის 40% აგრარული სფეროს მიმართულებით არის. ხოლო როდესაც ჩვენ საუბრობთ ევროკავშირთან, ურთიერთობები ჩვენთვის სასარგებლო იქნა, სწორედ ამაზე მიუთითებთ, რომ ევროკავშირის ბაზარში შესვლა იმასაც ნიშნავს, რომ ჩვენ იმ პროექტებშიც ამოჩნდებით, რომლებიც ხელშეგვიწყობს, რომ იმ ბაზრის პირობები თუ მიმოქმედოთ, რომელიც არის ევროკავშირში. მაგრამ რაც შეეხება თვითონ საქართველომ რა უნდა აკეთოს და ყველანაირად თავი უნდა აარიდოს იმას, რომ რუსეთზე დამოკიდებული იყოს და მათ შორის ისეთ პროდუქციის წარმოება წამოიწყოს, რომელზეც რუსეთი ესე მანიპულირებს თავისი ფასებით. ეს არ ნიშნავს, რომ გულზე ხელ დავიკრიფოთ და არაფერი არ ვაკეთოთ. მაგალითად აზერბაიჯანსაც აქვს იგივე პრობლემა, რომ მისი ეკონომიკა სრულიად დამოკიდებული არის რუსეთის და ოპეკის ქვეყნების გადაწყვეტილებებზე, რამდენი აწარმოონ ნავთობი და რა ფასი დაედოს. ამათვე გარწმუნდებთ, რომ ოპეკის ქვეყნებს შეთანხმებით შეუძლიათ ფასი ეხლა დღეს მაგალითად სრულიად დააგდონ ნავთობის ნავთობპროდუქტებზე, მაგრამ ისინი ეხლა ბალანსირებენ თავისი წარმოების და დანახარჯების დონეზე, რომ მათ იმდენი უჯდებოდეს წარმოება, რომ მათი პროდუქცია გაიყიდოს და მოგებას შესაბამისი მიიღონ. ასეთივე მდგომარეობა სწორედ ხორბლის წარმოებაში და მარცვლეულის წარმოებაში, რომ შენ უნდა აწარმოო ხორბალი ისეთი დანახარჯებით, რომელიც სოფლიო ფასებზე შენ მოგცემს შესაძლებლობას, რომ იმოქმედო. და ეს სოფლიო ფასები ასთუ ისე მარტივი რაღაცა არის? ეხლა ეს არ არის მაგალითად თუნდაც ვაშლი, რომელიც შეიძლება საქართველოში თქვათ, წარმოება გაზარდო რამდენიმე წელიწადში და ამითი რაღაცა წარმატებას მიაღწიო. თუმცა მანდაც ძალიან დაძაბული ბაზარი ხარდა. მაგრამ რაც შეეხება ხორბლის წარმოებას, შენ ძალიან დამოკიდებული ხარ ასეთი გიგანტი ქვეყნების გადაწყვეტილებებზე. ამაში არის საქმე. ბრაზილია შეუძლია ერთი ხელის მოსმით უზარმაზარი მოსავალი მიიღოს და ერთი ხელის მოსმით გადაიფიქროს ამ მოსავლის მიღება ესეთი.
და რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში. მსმენელებს სულ რამდენიმე წუთი დაგტოვებთ, ძალიან მალე დაუბრუნდებით, არ წახვიდეთ შორს, ან თუ ინტერნეტის საშუალება გაქვთ, შეგიძლიათ გვიყუროთ Facebook-ში რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების საიტებზე, ან YouTube-ში რადიო თავისუფლების საიტზე და გავაგრძელოთ ერთ კითხვასაც დავსვამ. აი ეს კონკრეტული სიტუაცია, რაც ახლა არის მარცვლეული შავი ზღვის დერეფანთან დაკავშირებით, რომელიც პრაქტიკულად შეჩერებულია, შეიძლება დღეს ჩაითვალოს. რა ეფექტი შეიძლება იქონიოს საქართველოზე, იმიტომ რომ ვიცით ასევე დიდწილად რუსეთზე არის დამოკიდებული, არა საკუთრივ დერეფნის თვალსაზრისით, არამედ რუსეთის მარცვლეულზე. რაღაც ზეგავლენას ეს იქონიებს, მე არეულად იმიტომ ვლაპარაკობ, რომ ეს როგორც ეკონომისტი არ ვარ და ვერ ხედავ სრულად ეს სურათს და ყველა კომპონენტს. იქონიებს ფასებზე საქართველოში ფქვილის, პურის, საბოლოოდ
თუ ევრი ადამიანისთვის აქტუალურია. რუსეთი გადავა, ასე ვთქვათ, სრულ ფასებს, რომლის იქითაც საქართველოს თვის უფრო ადვილი იქნება, რომ ეს შეიძინოს სხვა ქვეყნებიდან ვიდრე რუსეთიდან, მაშინ ცხადია საქართველო წავა იმ მაგზით. მაგრამ თუ რუსეთი ვერ მოახერხებს ფასების გაზრდას მაკედონეზე, მაშინ ჩვენ ისევ გავაგრძელებთ, თვითონ რუსეთს ამ მომენტში რა უფრო აინტერესებს, რომ არ იყიდებოდეს თუ იყიდებოდეს ხორბალი. ცხადია, რომ მასაც ხორბალის და სიმინდის მასაც უნდა რომ გაიყიდოს, იმიტომ რომ მისი ერთ-ერთი შემოსავლის წყაროა. იმ პირობებში, როდესაც დღეს ბუნებრივი გაზის ფასი სამჯერ დაეცა ევროპაში მაგალითად, და ევროპა წარმართველი ძალა არის ამ ბუნებრივი გაზის ფასებში და ასევე ნავთო პროდუქტების ფასებიც საკმაოდ დაცემულია ერთი წლის წინანდელთან შედარებით. ამ პირობებში მას ხორბალზეც არ ჭირდება კიდე ახალი პრობლემები. თუ გააგრძელებს ასეთ მოქმედებას ხორბლის და მარცვლეულის მიმართულებით, მან შეიძლება იგივე პოზიციებს მიაღწიოს, რომ მისი ხორბალიც და სიმინდიც აღარ იყოს საინტერესო სხვა ქვეყნებისთვის. ამიტომ ფრთხილად მოიქცევა, დარწმუნებულია რა მიმართულება.
არ ეხება ცხორბალს არც და შავი ზღვის დერეფანს და არც ჩვენს ესე კონკრეტულ თემას, მაგრამ რადგან ბიოღვინოები ახსენეთ ილუსტრაციისთვის თქვენი კონკრეტული თეზისა, ბიოღვინოების წარმოება რომ ადვილი იყოს ავსტრალია, უბრალოდ არ მინდა ყურადღებოდ დავტოვო მსმენელი, ავსტრალიელებიც იოლად აწარმოებდნენ, ძალიან ძვირი ჩდებაო, ამას იწერება შეკითხვა არ არის.
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ორი აზრი არსებობს ახლა საქართველოს ნებისმიერ მიმართულებით კონკურენციის ქვეშ არის და ეს არაზრდოს არ უნდა დაგვავიწყდეს. მაგრამ ეს ბიოღვინოები ახალი ხილია შედარებით და მაგ ბაზარზე მოხვედრა ის არის და ჩვეულებრივი ღვინოების ბაზარი თუ გადაჯერებულია საქართველოს დაახლოებით 500-ზე ღვინოს აწარმოებს მთელი მსოფლიოს წარმოების. ბიოღვინოებში კიდე ბევრი ნიშა არსებობს და შესაძლებელია მიმართულება გაფართოვდეს კიდევაც. ამიტომ შეიძლება რომ ამ ბიოღვინოების, ნატურალური ღვინოების ბაზარზე მოხვდეთ. მე მაგალითად ყავს ბევრი ამერიკელი მეგობარი, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ქართულ ღვინოს ამერიკაში სერიოზული შესაძლებლობები აქვს, თუმცა ამას სერიოზული მუშაობა ჭირდება. მაგალითად, ჩემი მეგობარი პროფესორი არის ეკონომიკის კონექტიკუტის უნივერსიტეტში და ის ამბობს, რომ ტანინიანი ღვინოების ასოციაციაც კი არსებობს ამერიკაში. ბევრ ქართველს არც გაუგონია ამის შესახებ, ხო, რომ არსებობს ასეთი ასოციაცია ამერიკაში, რომელსაც მიაჩნიათ, რომ მაღალ ტანინიანი ღვინო უფრო კარგია ჯანმრთელობისთვის ვიდრე სხვა, და ამიტომ მათთან
ჩვენი ამერიკული ტანინიანი ღვინო ასე ამბობენ, ხო?
ხო, ანუ საჭირო არის ამათთან მიმუშაოთ მაგალითად. ასევე ქვევრის ღვინოებს საკუთარი მიმართულება აქვთ ევროპაში, იგივე იტალიაში, მე მყავს მეგობრები, რომლებიც საქართველოში რომ ჩამოდიან, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იმას ვამენ, რომ ქვევრი ზღვინო უნდათ რომ გასინჯონ, იმიტომ რომ ესპანეთში, საფრანგეთში, იტალიაში, საბერძნეთში, სადაც იყო ეს ქვევრი ზღვინო, დღესდღეობით წარმოება ძალიან შემცირებულია და მათ ძალიან უხარიათ, რომ ასეთი რაღაცა აღმოაჩინეს საქართველოში. Ну, არსებობს ეს მიმართულება.
ჩემი ბრალია ისევ რომ გადავუხვიეთ, ანუ მსმენელმა კი მოიწერა, მაგრამ და მინდა დავასრულოთ ეს პირველი თემა. კერძოდ გულის ერთ რამეს ვიტყვი კიდევ, რომ ეს სიტუაცია თავისთავად რომს რუსეთის გარეშე შეთანხმდნენ უკრაინა გაერო თურქეთი ასე რომ შეთანხმდნენ იმაზე რომ გაგრძელდეს რაღაცნაირად გატანა ექსპორტი უკრაინული მარცვლეულის და შავი ზღვის გავლით იქ ცხადია გადამზიდავები ყველა ჩათვლის და ობიექტურადაც რისკები მაღალია და აწევენ ამ თავიანთ ფასებსაც მეტი ექნებათ თავადაც გადასახდელი იქნება ეს დაზღვევა და ასე შემდეგ ამ ნიუანსებში კარგად ვერ ვარკვევი მაგრამ ასე შემიძლია გაგება ამ ლოგიკისაც და დაუბრუნდით კვლავ რეკლამის შემდეგ რადიო პალიტრის ეთერში თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე რომელსაც სამშაბათობით წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება და ახალი ეკონომიკა ეკონომიკური სკოლა საქართველო გია ჯანდიერი ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და მე ნინო გელაშვილი ვართ სტუდიაში სამშაბათობით და ვსაუბრობთ ეკონომიკის თემებზე ჩვენი საუბრის პირველი ნაწილი დაეთმო მარცვლეულის შავი ზღვის დერეფანს მარცვლეულის ექსპორტისა რომელიც უკრაინაში რუსეთის მიერ სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების ფონზე შეიქმნა ასე ვთქვათ კონკრეტული შეთანხმებების საფუძველზე რომელიც სტამბოლში შედგა თვეების წინ რამდენიმე თვეშივე მოხდა ეს სრულმასშტაბიანი ომის დაწყებიდან და 17 ივლისს ამოიწურა ამ შეთანხმებების ვადა და რუსეთმა უარი თქვა გაგრძელებაზე ამ შეთანხმებისა და ახლა არის ასეთი ვითარება საკმაოდ კრიზისული მინდა რომ გადავიდეთ ხო მსმენელებს ვინც ახლა შემოგვიერთდით გეტყვით რომ შეგიძლიათ მოგვაწვდინოთ ხმა ნომერზე SMS-ით 5-95-95-00-55 და ნახავ თქვენს SMS-ებსაც წავიკითხავ ეთერში იქნება ეს შეკითხვა თუ კომენტარი. ჩვენი საუბარი რაზეც ქონდა ცოტათი უფრო ესე ვთქვათ ადრე განსაზღვრული ეს ეფუძნება ამის საბაბი იყო თორემ ვიცი რომ ყოველთვის ბატონი გია არის ენთუზიაზმით ამ თემებზე საუბრის რა შეუწყობს ხელს და რა თქმა უნდა ყველა ჩვენგანი ვისაც საინტერესო და მნიშვნელოვანია რა შეუწყობდა ხელს ეკონომიკის ზრდას, მეტად ზრდას საქართველოში. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ფონდის უკაცრავად არა მისიის ფონდის საიტზე გამოქვეყნდა ამ ფონდის ახლო აღმოსავლეთისა და შუა აზიის დეპარტამენტის განყოფილების უფროსის მოადგილის ნიკ გიგინეიშვილი ასე წერია ნიკ ალბათ უნდა ვთქვა ქართულ არ ვიცი ხო ნიკ იყოს
ნიკოლოს
ნიკო ხო ასე არის თავად ინგლისურში სტატია როგორ გაიზარდოს როგორ ასე ვთქვათ გაძლიერდეს ეკონომიკური ზრდა კავკასიასა და შუა აზიაში, ცენტრალურ აზიაში, როგორც ინგლისურში ხმარობენ. და მოყვანილი აქვს რამდენიმე ინსტრუმენტზე ლაპარაკობს. საკუთრივ შეფასებით ნაწილს რაც შეეხება, ის წერს, რომ უფრო მაღალი და უფრო ინკლუზიური ზრდის გარეშე კავკასიისა და შუა აზიის რეგიონს დასჭირდება 10 წლეულები, რომ ევროპის განვითარებადი ეკონომიკების შემოსავლების დონეს მიაღწიონ. ტაჯიკეთსა და ყირგიზეთს 60 წელიწადზე მეტი, უზბეკეთსა და თურქმენეთს თითქმის 30 წელი. იმ გრაფს რაც აქვს მოცემული გრაფიკი, აქ საქართველოზე 10 წელია. 10 წელი მოჩანს ესე ვთქვათ იმ ვითარებაში იმ ზრდის იმ ტემპით როგორშიც ახლა ვართ და ცხადია ჩვენი მიზანი და ამოცანა არ არის მხოლოდ განვითარებადი ეკონომიკების ტემპს დავეციოთ არამედ გაცილებით მეტი არის ყოველ შემთხვევაში ამბიცია უნდა იყოს ამბიციას რა მნიშვნელობა აქვს სხვადასხვა ეკონომიკის ზრდაში ამ შეკითხვით გავაგრძელოთ
ჩემთვის საინტერესო იყო რომ ასეთი რაღაცა გამოქვეყნდა მითუმეტეს
არ არის ტიპური მე არ ვარ ესეთი
ხო უფრო ქვეყნდება ხოლმე გლობალური თქოთ ტენდენციების
ხო
თქოთ გამოკვლევები და საინტერესო იყო რა თვალსაზრისით მაგალითად რომ დიდი ხანია უკვე აღარ მოხდა რა კავკასიის რეგიონის მიწებება ცენტრალურ აზიასთან. კავკასიის რეგიონი ევროკავშირის უნდა და სამეზობლოში და თავის ნაწილად აპირებდა ამ რეგიონის გამოყენებას, ვთქვათ, შეთავსებას, ხო, და ინტეგრაციას. Да, а в моменте ეს რას ნიშნავს, ამაზე უნდა ვიფიქროთ ალბათ. ეს არის თუ არა რაღაცა ახალი ტენდენციის ნაწილი, რომ ხელი ჩაიქნიეს ჩვენზე და აღარ უნდათ ჩვენზე ფიქრი, რომ
ეს მე ძველი ის მეგონა მიდგომა, მაგრამ ხო იქნება უბრალოდ მექანიკურად მოხდა, ან იქნება ეკონომიკურად?
Ну, в этом случае, чем-то арасасиемоно,
магадат. Мисмис.
Винц ар არის ნავყოფი, მაგათ ყირგიზეთში და ტაჯიკეთში არ არის ნავყოფი და ვიცირე კიდე უარეს სიტუაცია არის. Ну, იქ ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირის დონეს არ გასწენიან. სხვათშორის, იგივე მსოფლიო ბანკის გამოკვლევებით საქართველოს შაშანძინ გადააჭარბა იმ 1986 წლის დონეს, რომელიც ითვლებოდა ყველაზე მაღალ დონეს ჩვენ საქართველოს პირობებში საბჭოთა კავშირის დროს. აქ კიდევ მნიშვნელოვანი ერთი რაღაცა არის, რომ ყაზახეთს უწერია, რომ ის უკვე არის აღმოსავლეთ ევროპელი, ვთქვათ, გარდამავალი ეკონომიკების საშუალო დონეზე. ეს რა თქმა
უნდა. ხო, ბოდი, შეგამომს ჩარო, ხო, უკვე არის პოზიციაზეა, კი.
და ეს სხვათაშორის ნავთობის და გაზის გაყიდვით არის მიღწეული.
ხო, მაგრამ ინკლუზიურობის ნაწილი არ არის პარამეტრი მნიშვნელოვანი, რომ ეს ეხებოდა მესმის ბუნებრივი რესურსები, მაგრამ რამდენად ეს მოქალაქეებს ბამდები?
ეს ისევე არის სხვათაშორის როგორც რუსეთში არის, რომ მაგალითად რუსეთის ფედერაციის ის რომ ნახოთ განაწილება ეკონომიკის, ხო, ამოაჩენთ რომ ეკონომიკა ძირითადად ვითომ განვითარებულია იმ რეგიონებში, სადაც ანუ იქ პროდუქცია იქნება იმ რეგიონებში, სადაც ყველაზე ღარიბად ცხოვრობენ, მაგალითად ციმბირში, სადაც ძირითადად მოიპოვება ნავთობი და ამ ნავთობის შედეგებს, გაყიდვის შედეგებს ვიღაც მილიარდერები ინაწილებენ, რომლებიც მოსკოვში, მოსკოვი და პეტერბურგი რეალურად ყველაზე მაღალი შემოსავლების რეგიონებად ითვლება, ხო? და ალბათ აქაც იგივე რაღაცა არის. ყოველ შემთხვევაში ახლა მიმდინარეობს უკვე რაღაც რეფორმები ყაზახეთში და ჩვენ ყველა კმაყოფილი უნდა ვიყოთ, თუ ისინი გაცდებიან იმ გამოვლენ იმ მდგომარეობიდან, რაც იყო, რაშიც იყვნენ. ჩემთვის მაგალითად ერთი დაუწერელი კანონი არის, თუ არა შეერთებული შტატები და რამდენიმე დასავლური ქვეყანა ნავთობპროდუქტებით მდიდარი ქვეყნები, ყველა რაღაცა გაურკვეველი ტიპის სისტემებია, მაგალითად რუსეთი, აზერბაიჯანი თუ ყაზახეთი, ესენი არიან ქვეყნები, რომლებიც ძალიან რომლებშიც ნავთობი და გაზი ძალიან სერიოზულ როლს ასრულებს მათ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. და თელ პოლიტიკა იმაზე არის მიბმული, ვინ არის ამ თქვათ ბუნებრივი რესურსების თქვათ მეპატრონე და ვინ ანაწილებს და ვინ იღებს ამის სარგებლობას, ხო? და შეერთებული შტატები რითი განსხვავდება იგივე მაგალითად, რომ შეერთებული შტატებში ნავთობის წარმოება მთლიანად კერძო არის. სახელმწიფოს აქვს რეგულირების შესაძლებლობები, მაგრამ წარმოება მთლიანად კერძო არის. და ნორვეგიაშიც კერძო არის, სახელმწიფო უბრალოდ ფულს იღებს თავიანთ ფონდში რაღაცა, რომელიც გაზის გაყიდვიდან შედის. აი ეს რომ ასე არ იყოს, ეს ქვეყნების დანიშნულებას გავსებოდნენ რუსეთს მაგალითად. და იმედია, რომ ყაზახეთშიც და უზბეკეთშიც, სადაც ეს წარმოება ჯერ კიდევ სახელმწიფო კონტროლ ქვეშ არის, ნელ-ნელა ისინი გამოვლენ და დაემსგავსებიან.
ვინაიდან, ხო, ბატონო, დრო ძალიან უმოწყალოდ
არის. რა შეეხება?
შეფასებით ნაწილზე რომ გადავიდე და მერე თქვენ.
ხო, რა შეეხება, რამდენ სწრაფად დავეწევით ამას, მოხდება თუ არა წელიწადში ეს? აქ არის, ვთქვათ, ასეთი სურვილი, რომ 6-7% ზრდა კონდეს, 5-7% ზრდა კონდეს ამ ქვეყნებს, ამ კატეგორიის ქვეყნებს, რომლებიც აქ შედიან. და ამ პირობებში აგერ სწორედ ხედავთ, რომ ტაჯიკეთი მაგალითად Samotsis, Samos Datis El Monde, but Daitsi Simdonis, Magam. Meorias Imperio Chiroza, East Reman del Imdones Daitseva, Isamos out of Terrible Kernavi, Swadones Ikneven, Amidom, Esgas Hoever, Jerky, Shenachuni, Ulikneva, and Manchen, Epicro, Isin Sotsi in Median, Amidom, Sakatulos Romuzeria, Ratselitsa Chidaitseva, Amos out of Europe's Dones. შესაძლებელია ეს რომელიც გაგრძელდეს თუ ისინი გააგრძელებენ
ხო ამის მომენტ ერთად გელას ხომ არ იდგებიან
ისინი ხო გაჩერდებიან ერთად გელას
დაკველოდონ
ხო
როდის დავეწერეთ
ამიტომ ჩემი აზრით 5-7% საქართველოსთვის არ უნდა იყოს მისაღები ჩვენ უნდა კონდეს უფრო სწრაფი ზრდა როგორც მაგალითად კახა ბენდუქიძემ იანგარიშა ეს დაახლოებით 30 წელიწადში შეიძლება დაეციო ევროპის საშუალო დონეს და არა აღმოსავლეთ ევროპის საშუალო დონეს თუ ორნიშნა ზრდა გექნება ეს უბრალოდ
ორნიშნა ზრდა გექნება რამდენი წლის
ანუ 30 წლის განმავლობაში როგორც მოხდა მაგალითად სინგაპურში და ჰონკონგში სწორედ ასე მოხდა რომ სინგაპური 40 წლის განმავლობაში ორნიშნა ზრდა ქონდა და დღეს ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყანაა სოფლიოში.
Რა შეეხება გზებს ამის მიღწევის და საკუთრივ ამ სტატიას მიუბრუნდები ისევ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საიტიდან ქართველი ავტორისა, რომელიც ფონდის თანამშრომელი გახლავთ, ერთ-ერთი მენეჯერი. ეკონომიკური მედეგობის გასაძლიერებლად მეტი სამუშაო ადგილის შესაქმნელად და ადამიანის განვითარების ხელშესაწყობად რეგიონს სჭირდება ზრდის ახალი მოდელი, რომელიც რესურსების უფრო ეფექტიანად გამოყენებას გულისხმობს. კერძო სექტორმა უნდა ეს სიტყვა ვიხმარე გაკაჩოს ზრდა, სახელმწიფომ კი უნდა შექმნას ბიზნესისთვის მეგობრული გარემო, მიაწოდოს აუცილებელი საჯარო რესურსი და სერვისები, დააფინანსოს ჯანდაცვა, განათლება და ინფრასტრუქტურა, დაიცვას დაუცველები. მართვის რეფორმებს, რომლებიც ეკონომიკის ყველა სექტორზე ახდენს ზეგავლენას, შეუძლია გააძლიეროს სხვა რეფორმების დადებითი ეფექტი და უნდა იყოს პრიორიტეტული. ასევე ლაპარაკობს ის წერს უკაცრავად იმაზე, რომ უფრო მაღალ და კარგად დამიზნებულ სოციალურ ხარჯებს შეუძლია შეამციროს სიღარიბე და გაზარდოს ცხოვრების სტანდარტი ღარიბებისთვის და ასევე კარგად დაგეგმოს სოციალური დაცვის სისტემას, ქსელებს შეუძლია ხელი შეუწყოს ყველაზე მოწყვლადის დაცვას იმ რეფორმების ზეგავლენისგან, რომლებიც ეკონომიკაში სახელმწიფოს როლის შემცირებას და ზრდის ახალი მოდელის შექმნას ითვალისწინებს. ეს ორი რამ ჩანს ამ ავტორის აზრით თავსებადად
მე მაგალითად ვისურვებდი რომ
სურვაწუთი და
მოვიწვიოთ ეს ბატონ ნიკოლოზი
შევეცდები
და მასთან ერთად კონდეს ამის განხილვა იმიტომ რომ ეს ყველაფერი შეიძლება ეთისხრი
ლამაზი სიტყვები არის
მაგრამ მეორეხარ უფრო პრაქტიკული ხედვა არის საინტერესო რომ მაგალითად ბიზნესის თქვათ უკეთესი პირობების შექმნა მაგაზე საუბრობთ მე მგონი ბოლო 30 წელია მაგრამ რაღაცები რაც არის დარჩენილი გასასწორებელი და გასაუნჯობესებელი სწორედ ამაზე ჩვენ დავიცოთ სწორედ ეს თქვა ჩვენი სამშაბათის
თანაც ახომ რეგიონზე დიდ რეგიონზე ლაპარაკი და
საქართველოს ბიზნესის კლიმატი ბევრად უკეთესი არის მაგალითად ვიდრე ცენტრალური აზიის ქვეყნების მათ შორის მაგალითად ყაზახეთში საკმაოდ სერიოზული წარმატებები აქვთ ამ მიმართულებით და უნდა ითქვას სიმართლე რომ ყაზახეთში აქტიურად მუშაობენ ქართველი ექსპერტები რომლებიც ყაზახეთის მთავრობასთან ახლა თქვათ ასეთი ტიპის დახმარებას უწევენ ყაზახეთის მთავრობას ეს არ არის ქართული თქვათ ფულით გაკეთებული პროექტები მაგრამ ვიცი ზუსტად რომ ყაზახეთის მთავრობაში მუშაობს საკმაოდ სერიოზული ქართული ჯგუფი და ასევე სხვაგანაც მუშაობენ ჩვენ ორგანიზაციასაც ჰქონდა ტაჯიკეთის დელეგაცია ყავდა ერთხელ რომელიც წავიყვანეთ და ვაჩვენეთ ჩვენი საბაჟო როგორ მუშაობს ეს წარმოუდგენელი რაღაცაა ჩვენი საბაჟო ბევრი რამე კიდევ გასასწორებელია ჩემი აზრით მაგრამ ის რაც ჩვენთან იყო 25 წლის წინ ის საოცრება იყო ამასთან შედარებით ხო რაღაც ის ჩვენ წარმოვიდგინეთ რომ ტაჯიკეთი არის მაგ თვალსაზრისით 25-30 წლის ჩამორჩენილი და ძალიან ბევრი სამუშაო აქვს მე უფრო სხვა რაღაცას გამომახვილებ ყურადღებას და იქნებ ცადოთ მისი მოწევა ონლაინ
და უფრო დეტალები ეს
მე გამომახვილებ ყურადღებას აქ ჩემი აზრით ეს მოძველებული ინფორმაცია აქვს რომ ჩვენ გვჭირდება 10 წელიწადი და მაგალითად სომხეთს ჭირდება ცოტა მეტი ხო? თქვა 13-14 წელიწადი. რუსეთის ფულის გავლენა შაშან საქართველოს ეკონომიკაზე დიდი გავლენა მოახდინა რუსეთის ფულმა, მაგრამ გაცილებით უფრო დიდი გავლენა მოახდინა სომხეთზე, როგორც ჩანს. მე ვნახე დაახლოებით 5 მილიარდი დოლარი შევიდა სომხეთში შაშან და ამან გამოიწვია, რომ სომხეთმა გადაგვასრო ერთულ მოსახლეზე.
კი, მაგრამ ეს ხომ ხანგრძლივი ვერ იქნება, ეგ ფაქტორი.
ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, რამდენად ხანგრძლივია და რამდენად რეალური არის.
ესეთი ფაქტორები უნდა ვიკავნოთ უბრალოდ.
ხო, რა თქმა უნდა. ჩვენ რომ ჩვენი ძალებით მოგვეხერხებინა მაგალითად თუნდაც 24 მილიარდი დოლარი მშპ-სთვის ან მით უკეთესი თუ 32 მილიარდს მივახცევდით, ხო, გაორმაგდებოდა ბოლო 10 წელიწადში. მაგრამ ეს გაცილებით უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ ფაქტი ერთი არის, რომ სომხეთმა გაუასწრო, მაგრამ მე რატო ვამბობ ამის შესახებ, რომ ჯერეთი ეს მოძველებული ინფორმაცია, როგორც ჩანს, ასეთ კვლევები უფრო გვიან ქვეყნდება, ვიდრე ინფორმაციის გადამუშავება ხდება, მაგრამ მეორე არის, რომ ჩვენ უნდა კარგად დავაკვირდეთ, რა საკეთებს ჩვენი კარის მეზობელი, ძალიან კარგი მეზობელი, ძალიან მეგობრული მეზობელი, ყველაფერი, არაფერი პრობლემა არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენი კონკურენტია უშუალო, მან შეიძლება ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რომ ჩვენი
ბოდიში, რომელ კარის მეზობელზე ვლაპარაკობთ? აჰა, ბოდიში.
ხო, რომ ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რომ ჩვენი, თქვათ, მოდუნების პირობებში და უფრო კაცრად რომ თქვა დოყლაპირების პირობებში წაგვართოს ჰაბის ფუნქცია ამ რეგიონში და თქვა მაგალითად ელექტრონული ტექნოლოგიების მიმართულებით ძალიან ბევრს მუშაობენ ამ და ეს არნიშნავს რომ უკვე წინ არიან რაღაცეებში, მაგრამ მათი მონდომება და მათი პრემიერ-მინისტრის მონდომება პოლიტიკურ არენაზე ისე ძლიერია, რომ თუ ჩვენ ამას აქეთ გადმოვხედოთ, შეიძლება ჩვენ არ ვიცით უბრალოდ რა კეთდება იქ ისაც. მაგალითად ვიტყვამ კიდე ერთ დამატებით, რომ ჩვენ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ რუსეთის ფულის ექსპანსია მამუქაჩა სომხეთის ეკონომიკა ისე რომ გაგვასრო ერთულ მოსახლეზე გადათვლით, მაგრამ მაგალითად ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ თებერვალში, პირველად მოხდა, რომ სომხეთმა გაგვასრო 4 საფეხურით ჩვენზე წინ არის, მე-12-ე ადგილზე არის ისინი და მე-16-ე ვარ ჩვენ, ეს ფრეიზერის. ამიტომ ამას ყველაფერს დაკვირვება უნდა და ჩვენი მხრიდან ყურადღების გამოჩენა უნდა, ისევე როგორც მაგალითად 20 წლის წინ შევარდნაძის მთავრობას ვთავაზობდით, რომ კარგად შეგვესწავლა ჩვენი მეზობლები თურქეთი იქნებოდა, რუსეთი თუ სხვა ქვეყნები, რომ მათ როგორი ეკონომიკური პოლიტიკა აქვთ, რას აძლიერებენ, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, რომ ჩვენი კონკურენტები უშუალო კარის მეზობლები რას აკეთებენ და ჩვენ შევეცადოთ, რომ კონკურენტუნარიანობა დავიჭიროთ, ხო?
აი ეს არის.
ხო, ეს არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები, რაზეც უნდა ზრუნავდეთ ეკონომიკის მიმართულებით, თორე ხორბლის მიმართულებით რომ დავბრუნდეთ მაგალითად, რაც ჩვენ დავიწყოთ ეს. მე მგონია, რომ ეს ყველაფერი, რაც პუტინმა გააკეთა ბოლო ორ დღეში, ეს არის მისი არა ეკონომიკური და პოლიტიკური, თქვათ, რაღაცა მოძრაობები უბრალოდ, არამედ ეს არის, რომ დაბრუნება უნდა მსოფლიოს სცენაზე იმისათვის, რომ მას პატივისცემა აღუდგეს რა დონით, რომ მას დაელაპარაკონ, იმიტომ რომ ის აღიარებულია როგორც ომის დამნაშავე და მასთან ლაპარაკიც აღარავის აღარ უნდა და ამ შემთხვევაში მასთან ლაპარაკი სუმცირ გაეროს მაინც უწევს, რომ შეიძლება გაუშვიეს.
არა მარტო, მაგრამ ხო, გაეროს.
ამიტომ ჩემი აზრით ამას უფრო ეს დანიშნულება აქვს, რომ მას სჭირდება დღეს ვიღაცამ რომ ხელი ჩამოართოს, ვიღაცა დაელაპარაკოს და მე არ მგონი რომ ეს მასე მარტივად გადაწყდება და ამიტომ ჩვენ უნდა შორს გავიხედოთ, სწორედ ამაშიც არის ალბათ მისი გათვლა, რომ შორს ხედვით თუ შეხედავ ამას, კაცმა არ იცის როდის მოხდება ნორმალიზება მარცვლეულის ბიზნესში და ამიტომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ მომავალზე, მარცვლეულის ბიზნესი იქნება თუ ნებისმიერ ბიზნესი ჩვენ ეკონომიკაზე როგორ გავლენას მოახდენს.
ერთ შეკითხვას წუთნახევარი გრჩება უბრალოდ მოკლედ რომ მიპასუხოთ, ვინ უნდა მსჯელობდეს, მუშაობდეს, ანალიზებდეს და წყვეტდეს იმას, თუ რა არის საქართველოს ეკონომიკის წინსვლისთვის უფრო შედარებით, სულ იზოლირებული ვერ ვიქნებით, შედარებით მდგრადი ფაქტორები და რომ იტყვიან სლენგს ვიხმარ, რას უნდა მიაწვეს ეს ქვეყანა?
ხო,
რისი პროდუქტი და ვისი პროდუქტი უნდა იყოს?
ეს რა თქმა უნდა რაღაცა კონკურენციის საკითხი უნდა იყოს, მთავრობას უნდა, ეკონომიკის სამინისტრო უნდა აკეთებდეს ძირითადად ამას და ну вткат оппозициас тависи суна конде шесатавазебели ро конкуренция мидиодес ам вткат моделе шо
ресурс се лапараков ахла гинда ставробис да гинда оппозициис мхарес
адамиан
анализ хо да хедас
равиц ме ар минда вине шеурацхо мивавено ам
тваса
убрат менгония ро чвентан гамоцилебис дефицити арис имиси ро давинахот рамденат сериозул вткат гавленас ахдес ასეთი რაღაცები ჩვენზე. მაგალითად, მე გავიხსენებ ალიკა რონდელს, რომელმაც შესანიშნავი წიგნი დაწერა პატარა ქვეყანა მსოფლიოს პოლიტიკაში და აქედან უნდა დავინახოთ ჩვენ, რომ ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ და მსოფლიო პოლიტიკაში ისე უნდა ვიქცეოდეთ, როგორც პატარა ქვეყანა. და არ უნდა გქონდეს რაღაცა განსხვავებული ისინი, რომ ჩვენ თითქოს ზემოდან უყურებთ ვიღაცას, არამედ უნდა დავინახოთ ზუსტად ისე, როგორც პატარა ქვეყანას ეკუთვნის და პატარა ეკონომიკას ეკუთვნის.
კი ბატონო.
ამ შემთხვევაში გაცილებით მარტივი იქნება. და რა შეიძლება საქართველოს მომავალი, ალბათ მაგაში არის, რომ რაღაცა ერთმანეთისკენ ვიაროთ, თავრობა, ოპოზიცია თუ ესენი რომ
ეს მნიშვნელოვანი აქცენტია.
ერთმანეთის აზრი მაინც მოვისმინოთ იმაზე.
და შეიძლება იყოს არა ეს.
სხვა როგორც თავრობას არ აინტერესებს მოსმენა ამისი, ოპოზიციასაც არ აინტერესებს ამის მოსმენა.
კი, შეიძლება იყოს არა ერთმანეთის
პრაქტიკულად ერთმანეთს ეჯიბრებია, როგორ არ მოусმინონ ადამიანს.
და შეიძლება უნდა იყოს არა ერთმანეთთან, არამედ საქმესთან. ყველა უნდა შეეჯიბროს საქმეს და თუ დაძლევს ამ აქეთ იგი და მე შევაფასებ. დიდი მადლობა, უბრალოდ ვეღარ ვასწრებთ, მეც დრო ამოგვეწურა. დასრულდა. დიდი მადლობა გია ჯანდიერს, ის გახლავთ ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი. დასრულდა დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც ბატონი გიას ორგანიზაციასთან ერთად წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ყოველ სამშაბათს და დილის საუბრები ამ ფორმატში სწორედ. და ალიკა რონდელი გაიხსენა ბატონმა გიამ, ხვალ რონდელის სოფლიო რადარით დაგიბრუნდებით ალექსი ბუკაპე ტრიაშულთან ერთად და ბევრი ასპექტს, რომელსაც დღევანდელ რუბრიკაში ესე ვთქვათ, შევეხეთ მხოლოდ ხვალ ჩავუღრმავდებით უკვე პოლიტიკურ მხარეს, სწორედაც რაც ბატონმა გიამაც აღნიშნა ამ მათ შორის ამ საკითხსაც, რაც მარცვლეულის დერეფანს შეეხება. დიდი მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის, ჩვენ მსმენელებო და მაყურებლებო და დროებით. Deserves a chance to walk with everyone else.